Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյաչյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Նախկին գլխավոր դատախազ Հանրապետականի նախկին պատգամավոր Գևորգ Կոստանյանը մարտի 1-ի գործով ներգրավել է որպես մեղադրյալ։ Մարտի 1-յան իրադարձություններից հետո 5 տարվա ազատազրկման դատապարտված ընդդիմադիր Մուշեղ Սաղաթելյանը արդարացվել է դատարանի որոշմամբ։ Քաղաքական հայտարարություն, թե հաղորդում հանցագործության մասին, խորհրդարանական ուժերը ԱԱՀ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանից պարզաբանում են պահանջում։
Դետով ցուցմունք տա, ես Զմեյան եմ, վարչապետին չտվեց։
Տասնամյա դաթարից հետո նոր փոխադարձ այցեր հայ եւ ադրբեջանցի լրագրողների միջև։
Ես տարի է ինչ այս այցը, այս նախագիծը նախապատրաստում է։
Թբիլիսիում ընդդիմադիրները շարունակում են բողոքի ցույցերը, իշխանությունը պնդում է, որևէ զիջման չի գնա։ Կանդրադառնանք նաեւ այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը մարտի 1-ի գործով ներգրավվել է որպես մեղադրյալ, այդ մասին քիչ առաջ հաղորդել են հատուկ քնչական ծառայությունից, տեղեկացնելով նաև, որ Կոստանյանին առաջարկվել է 48 ժամվա ընթացքում ներկայանալ ՀԿՑ։ Կոստանյանը հարցաքննության էր կանչվել դեռ սեպտեմբերի 26-ին, սակայն չէր ներկայացել, նշելով, թե արտերկրում է մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ռուսաստանյան դատարանը բավարարել է ալրաղացի Լովիկ Մականվամբ հայտնի հանրապետական նախկին պատգամավոր Լևոն Սարգսյանին 40-ով կալանավորելու Ռուսաստանի Դաշնության դատախազության միջնորդությունն, այս ընթացքում Սարգսյանին Հայաստան արտահանձնելու հարցը քննարկելու շրջանակում, այս մասին այսօր Facebook-ում գրել է Հայաստանի գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։ Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ միլիարդատեր Մայքլ Բլումբերգը պաշտոնապես հայտարարել է 2020 թվականի նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցության կողմից առաջադրվելու ցանկության մասին։ Նախորդին Twitter-ում արված գրառման մեջ Բլումբերգը նշել է. «Ես առաջադրվում եմ Դոնալդ Թրամփին հաղթելու եւ Ամերիկան վերակառուցելու ընդդադրությամբ նախագահ Թրամփի անխոհեմ եւ անբարոյական գործողությունները եւս 4 տարի հանդուրժել մենք չենք կարող», նշել է Բլումբերգը։ Մայքլ Բլումբերգը 77 տարեկան է, նա համարվում է աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը, Forbes-ի անդեսի գնահատմամբ Բլումբերգի կարողությունը գերազանցում է 50 միլիարդ դոլարը։ Գերմանական Դրեսդենում այսօր վաղ առավոտյան թալանել են քաղաքի խոշորագույն թանգարաններից մեկը, կանաչ կամար կոչվող համալիրը հանցագործ հիմնական թիրախ է հանդիսացել Եվրոպայում պահվող ադամանների խոշորագույն հավաքածուն, որի հիմնադիրներից է եղել Սաքսոնիայի թագավորական ընտանիքը։ Նախնական գնահատականներով կողոպտված ցուցանմուշների ընդհանուր արժեքը կարող է գերազանցել 1 միլիարդ եվրոն։ Թանգարանի գլխավոր ցուցանմուշը 41 կարատանոց կանաչ ադամանդը չի տուժել, քանի որ այն ժամանակավորապես ցուցադրության նպատակով գտնվում է Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն թանգարանում։ Վրացական երազանք կուսակցությունը կտրականապես մերժում է 2020 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ընտրական օրենսգրքի փոփոխության եւ 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի անցման հնարավորությունն, այս մասին այսօր Թբիլիսիում հայտարարել է վրացական երազանք կուսակցության գլխավոր քարտուղար վրացական մայրաքաղաքի քաղաքապետ Կահակալաձեն։ Հայտարարությունը հնչել է ընդդիմության այսօր նախատեսված բողոքի ակցիայի շեմին, դրա մասնակիցները ցանկանում են արգելափակել խորհրդարանի աշխատանքը։ Բաքուն կրճատում է Նախիջևանին հատկացվող ֆինանսական օգնության ծավալն, այս մասին այսօր երկրի խորհրդանում ընթացող բյուջետային քննարկումների ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի ֆինանսների նախարար Սամիր Շարիֆովը։ Նախորդ շաբաթ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Նախիջևանի Գերագույն խորհրդի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ նշել էր, որ ինքնավար հանրապետությունը պետք է մեծացնի սեփական եկամուտների ծավալը, դադարելով հույսը բացառապես Բաքվի հետ կապել ներկայում Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության պետբյուջեն 78%-ով ձևավորվում է Բաքվի ստացվող ուղակի դոտացիաների շնորհիվ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Նախ քիչ առաջ ստացված հաղորդագրության մասին հատուկ քնչական ծառայության հաղորդմամբ նախկին գլխավոր դատախազ հանրապետականի նախկին պատգամավոր Գևորգ Կոստանյանը մարտի 1-ի գործով ներգրավել է որպես մեղադրյալ։ Այս մասին ռեպորտաժը ներկայացնեն քիչ անց այժմ օրվա մյուս հրատապ թեմաների մասին։ Խորհրդանական ուժերը պարզաբանում են պահանջում ԱԱՀ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանից, ով օրեր առաջ հեռուստատեսային հարցազրույցներից մեկում պնդել էր, թե Սորոսի գրասենյակի գործունեությունը վտանգավոր է Հայաստանի համար։ Այս պնդումը փաստացի նոր չէ, արևմտյան կազմակերպությունների, հատկապես բացասարակության հիմնադրամների դեմարշավը սկսել է Թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Նախկին իշխանությունների աջակիցները մինչ օրս պնդում են, թե հենց արտաքին ուժերն էին կանգնած համաժողովրդական ակցիաների և Սերժ Սարգսյանին պարտադրված հրաժարականի ետևում։ Վանեցյանը, սակայն, ով շուրջ 2 տասնամյակ աշխատել ազգային անվտանգության համակարգում, հետո էլ ղեկավարել կառույցը, մինչ օրս երբևէ այս մասին որևէ ակնարկ չէր արել։ Քաղաքական հայտարարություն թե հաղորդում հանցագործության մասին խորհրդարանական ուժերի արձագանքը Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Իշխողի քայլախմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը վստահ է, եթե ԱԱՀ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը բացասարակության հիմնադրամներ Հայաստան կազմակերպության կամ այսպես կոչված Սորոսի գրասենյակի գործնեության վերաբերյալ ազգային անվտանգությանը սպառնացող տվյալներ ունենար, ապա հաստատապես այդ ուղությամբ քայլեր կձեռնարկեր։ Իշխող մեծամասնության ղեկավարը տարակուսանք հայտնելով ԱԱՀ նախկին տնօրենի հայտարարությունների վերաբերյալ միևնույն ժամանակ հիշեցնում է, Արթուր Վանեցյանը ԱԱՀ տնօրեն էր նաև այն ժամանակ, երբ Սորոսի գրասենյակի մասին տարբեր մեկնաբանություններ էին հնչում։ Հիշեցնենք, Արթուր Վանեցյանն անցած շաբաթ 168 AM-ի պրեսինգ հաղորդաշարի ընթացքում էր խոսել Սորոսի գրասենյակի գործնեության մասին։
Արդյոք Սորոսի գրասենյակի գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետության համար վտանգներ պարունակում է։
Եթե կարճ պատասխանենք, այո։
Բավականին ժամանակ պարոն Վանեցյանը ԱԱՀ պետ էր, և եթե պարոն Վանեցյանը ունենար որևէ տեղեկատվություն ազգային անվտանգությանը սպառնացող, ես վստահ եմ, որ պարոն Վանեցյանը կձեռնարկեր բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները ցանկացած վտանգ չեզոքացնելու համար, և եթե դա չի արվել իր կողմից, ես համոզված եմ, որ ուրեմն նման վտանգ չի եղել։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը նույնպես հիշեցնում է. Արթուր Վանեցյանը երկար տարիներ աշխատել է ԱԱՀ-ում։ Բացասարակության հիմնադրամները Հայաստանում նույնպես երկար ժամանակ է գործնեություն է ծավալում։ Հետևաբար, եթե այդ կազմակերպության հետ կապված նման մտահոգություններ կային, ապա և համակարգում աշխատելու տարիներին, և ԱԱՀ տնօրենի պաշտոնում Արթուր Վանեցյանը պետք է կոնկրետ քայլեր իրականացներ։ Հետևաբար, Մարուկյանը Վանեցյանի հայտարարությունները պարզապես քաղաքական է որակում, բայց միևնույն ժամանակ շեշտում է, Վանեցյանը հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել։
Եվ այդ հաղորդումները, կարծում եմ, պատշաճ կարգով պետք է քննարկման առարկա դառնա։ Այսինքն, երբ որ ասվում է, որ այսինչ բանը սպառնալիք է, եւ հետեւաբար այդ սպառնալիքի հետ կապված դու գործողություններ պետք է անեիր, չես արել, այդ հաղորդումը հանցագործության մասին։ Երբ որ ասվում է, որ ես գիտեմ, որ կուսակցություն կա դրսից ֆինանսավորվում է, եւ որևէ գործողություն չի արվել, ելի հանցագործության մասին հաղորդում է։ Տիկին Մակունցը վստահ է, որ թե սպառնալիքները ինքը գործողություններ կաներ, բայց այդ հարցը պատասխանի ձևով ու սպառնալիք եղել է, ինքը չի արել գործողություն։ Դետո ցուցմունք տա, ասի ես ուզում եի անեմ, վարչապետին ցույց չտվեց։ Եվ հետեւաբար այդ հայտարարությունը ես գնահատում եմ որպես քաղաքական, տոտալ քաղաքական, հնարավոր ինտրիգ պահելու եւ ապագայում խոսելու համար սպասելիք ձևավորելու առումով։
Խորհրդարանական ուժերն այսօր անդրադարձան նաև Արթուր Վանեցյանի այն հայտարարությանը, թե Հայաստանում կան ակտիվ քաղաքականությամբ զբաղվող ուժեր, որոնք ֆինանսավորվում են դրսից։ Իշխող Իմքայլի ղեկավար Լիլիթ Մակունցը, ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանից խորհրդարանի փոխխոսնակ Վահեն Ֆիայջյանը և Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը վստահեցրեցին, իրենք դրսից չեն ֆինանսավորվում։ Մարուկյանը կատակեց, իրենք ոչ միայն դրսից, անգամ ներսից գումարներ չեն ստանում և մի կերպ են գործնեություն ծավալում։
Հայաստանում կան դրսից ֆինանսավորվող քաղաքական ուժեր, պարոն Վանեցյան։
Կարծում եմ, այո։
Եթե այո, ուրեմն նրանք ակտիվ քաղաքական գործունեություն ծավալում են այդ կուսակցությունները։
Այո։
Կապան որևէ երկրից բնականաբար գումար չի ստանում։ Քաղաքացիական պայմանագրի գումարները ձևավորվում են անդամավճարների տեսքով և երբ մենք կազմակերպում ենք հանրային դրամահավաք։
Ֆինանսական ոսկերի մասով մեր գործունեությունը միշտ եղել է թափանցիկ։
Ներսից ֆինանսավորում չունենք։ Մենք անգամ ես ձեզ ասեմ, ներսից ֆինանսավորում չունենք։ Հայաստանի պատմության մեջ միակ խորհրդարանական ուժն Լուսավոր Հայաստանը, որ մեդիա չունի։
Եթե ներսից չի դեսպանավորը,
Հայաստանի դինամիկ է, ձերաջակցություն։
Խորհրդարանական ուժերն այսօր անդրադարձան նաև նախկին նախագահ հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանի Զագրեբում եվրոպական ժողովրդական կուսակցության համագումարում արված հայտարարություններին։ Սարգսյանը հիշեցնենք, ասել էր, թե Հայաստանում ժողովրդավարությանը սպառնացող զարգացումներ են տեղի ունենում՝ չի գործում իշխանությունների տարանջատման և հավասարակշռության սկզբունքը, խախտված է դատական իշխանության անկախությունը, իրականացվում են քաղաքական հետապնդումներ։ Անդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը հակադարձեց. Սերժ Սարգսյանը քննադատում է մի համակարգ, որը ժամանակին ինքն է ստեղծել, հենց իր համար, բայց չի հասցրել վայելել։
Սահմանադրությամբ հակակշիռներ և փոզսպումների մեխանիզմները խեղաթյուրված են, և այդ սահմանադրության հեղինակները իրենք են։ Այսօրվա քաղաքական համակարգը ժառանգել է սուպերվարչապետական համակարգ, որը հիմնադրել է Սերժ Սարգսյանը ինքն իր համար, սակայն բոլորիս հայտնի հանգամանքներից ելնելով չի կարողացել վայելել։ Հիմա պոստֆակտում խոսում է այդ համակարգից, այսինքն ինքը քննադատում է այն, ինչը ինքը ստեղծել էր ինքն իր համար։ Այսօրվա իշխանություններին այս մասով պետք է քննադատել նրա համար, որ այդ համակարգը դեռևս վերափոխված չէ և շարունակում ենք այդ համակարգում ապրել, և Հայաստանում ժողովրդավարությունը էմոցիոնալ մակարդակում է, որտեղ ինստիտուցիոնալ մակարդակում մենք ունենք Սերժ Սարգսյանի այդ ստեղծած համակարգը, որը ինքը շատ լավ նկարագրել է իր ելույթում, թե ինչ է արել Հայաստանի հետ։
Ինչ վերաբերում է քաղաքական հետապնդումներին, ապա ըստ Մարուկյանի, եթե նման բան լիներ, իրենք հանդես կգային հայտարարությամբ, անդրադառնալով ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանին, ով կալանավորվեց, ապա 21 օր անց ազատ արձակվեց, ապա Էդմոն Մարուկյանն ասաց, որ նրան կալանավորելը ոչ իրավաչափ է եղել։ Հնում գործող բարքերը, երբ պատգամավորներին թույլ չէին տալիս տեսակցել կալանավորված անձին, Բաբայանի դեպքում նույնպես կիրառվել է, բայց այս ամենով հանդերձ անդիմադիր պատգամավորը չի կարող ասել, որ տեղի ունեցած քաղաքական հետապնդում է։ Զագրեբում առած Սերժ Սարգսյանի հայտարարություններին այսօր հակադարձեց նաև իշխանական Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը, մասնավորապես արձագանքելով Սարգսյանի այն հայտարարությանը, թե հեղափոխության անվան տակ իշխանության եկածները անցած 1.5 տարվա ընթացքում որևէ հեղափոխական փոփոխություն կամ երկրի արտաքին ու ներքին օրակարգերի հեղափոխական բեկում չեն մտցրել, Մակունցը շեշտեց, որ չնայած կառավարությունը արտաքին քաղաքականության վեկտորները չի փոխել, բայց եւ այնպես ձգտում է վարել բալանսավորված քաղաքականություն, նոր շեշտադրում եւ խորություն է հաղորդում իր գործընկերների հետ հարաբերություններին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք հոստացած թեմային, ինչպես հաղորդեցինք, նախկին գլխավոր դատախազ Հանրապետականի նախկին պատգամավոր Գևորգ Կոստանյանը մարտի 1-ի գործով ներգրավել է որպես մեղադրյալ, վերջինիս 48 ժամ է տրվել իրավապահներին ներկայանալու համար։ Ամիսներ առաջ դեռ հատուկ քննչական ծառայությունը հայտարարել էր, թե 2008-ին նախագահի օգնականներ Գևորգ Կոստանյանն ու Գևորգ Մհերյանը ոստիկանության մի շարք բարձրաստիճան անձանց դրդել են փաստաթղթեր կեղծել, ցուցարարների դեմ ոստիկանության բռնությունները արդարացնելու, ցույցցրելու գործողություններին օրինական տեսք տալու համար։ Հետագայում Կոստանյանի կարիերան սրընթաց վերելք էր ապրել, նա դարձել էր զինվորական դատախազ, ապա գլխավոր դատախազ, մարտի 1-ի 10-րդ տարելիցին էլ, պատասխանելով ազատությանը, թե ինչու չի հարցաքննվում, նախկին նախագահ, այժմ գործով կալանավորված Ռոբերտ Քոչարյանը ասել էր. «Հարցաքննենք, որ ինչ ասի»։ Ինչ է հիմա ակնկալում իրավապահ համակարգը Կոստանյանից, Նարա Բուլղադարյանին լսենք։
2008-ի այդունալի իրադարձությունները քնող հատուկ քննչական ծառայությունը որոշում է կայացրել մեղադրյալ ներգրավել նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանին։ Ազատության այդ զրույցում ՀԿՑ խոսնակ Մարինա Օհանջանյանն ասաց, Կոստանյանին քննչական ծառայություն ներկայանալու համար 48 ժամ ժամանակ են տրամադրել։ Կոստանյանն արդեն 2 ամիս է գտնվում է Մոսկվայում։
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի առաջին մասի կարգով նրան առաջարկվել է 48 ժամվա ընթացքում ներկայանալ զավիտն իրականացնող մարմին մեղադրանք առաջադրելու համար։ Այդ մասին նրան ծանուցում է ուղարկվել։
ՀԿՑ-ն դեռ չի մանրամասնում, թե մասնավորապես Կոստանյանին ինչ հոդվածներով է մեղադրանք առաջադրվել և ինչ խափանման միջոց է ընտրվել։ Գևորգ Կոստանյանի հետ կապ հաստատել առայժմ չի հաջողվում։ Նա ավելի վաղ մի քանի լրատվամիջոցների ասել էր, որ գտնվում է Մոսկվայում, որտեղ դեռ սեպտեմբերից կնքված աշխատանքային պայմանագիր ունի, ուստի առայժմ չի կարող վերադառնալ Հայաստան, շեշտելով, որ չի խուսափում։ Սեպտեմբերի 25-ին հատուկ քննչական ծառայությունը հաղորդեց, որ այս գործով մեղադրյալ է ներգրավել նախկին ոստիկանապետ Ալեքս Սարգսյանին։ ՀԿՑ-ի ծավալուն հաղորդագրությունը վերաբերում էր 2008-ին մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ Գևորգ Կոստանյանին։ Ըստ մեղադրանքի 2008-ին Գևորգ Կոստանյանը և նախագահի օգնական, իսկ 2008 թվականի հուլիսի 2-ից ոստիկանության պետի տեղակալ Գևորգ Մհերյանը չարաշահել են իրենց պաշտոնյական լիազորությունները և նպատակ են ունեցել թաքցնել նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ սահմանադրական կարգի տապալման գործիքներն ու մի միջոցները եւ հանցագործության հետքերը։ Դրանք են 2008 թվականի մարտի 1-ին եւ 2-ին Երևանում ծավալվող իրադարձությունների ժամանակ ոստիկանության իրականացած անօրինական գործողությունները եւ Հայաստանի զինված ուժերի հակասահմանադրական օգտագործումը։ Ըստ ՀԿՑ-ի այս պաշտոնյաները թաքցրել են զինված ուժերի ծառայողների կողմից Ռազենի Ապուրինի գործադրման իրական հանգամանքները եւ մարդիրավունքների եվրոպական դատարանում ու միջազգային այլ կառույցներում տեղի ունեցածը ներկայացրել են որպես իրավաչափ գործողություններ։ ՀԿՑ-ն մանրամասնում է, Կոստանյանը եւ Մհերյանը մի խումբ բարձրաստիճան ոստիկանների, այդ թվում Ալիք Սարգսյանի եւ Մարտի 1-ի գործ ժամանակ ինքննող մարմնի միջոցով պարտակել են առանձնապես ծանր հանցագործությունը, այսինքն իրենց հանձնարարություններով ու ցուցումներով պաշտոնատար անձանց դրդել են չարաշահել պաշտոնական լիազորությունները, կատարել պաշտոնական կեղծիքներ եւ կեղծել ապացույցները։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, իրենց հանցավոր մտադրությունն իրականացնելու նպատակով Գևորգ Կոստանյանը եւ Գևորգ Մհերյանը 2008 թվականի մայիսի 29-ից հուլիսի 2-ին ընկած ժամանակահատվածում այցելել են Հայաստանի ոստիկանության վարչական շենք եւ ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի հանձնարարությամբ խորհրդակցություն անցկացրել։ Խորհրդակցությանը ներկա են գտնվել Հայաստանի ոստիկանության բոլոր ծառայությունների պետերը, ովքեր առնչություն են ունեցել մարտի 1-ին եւ 2-ին Երևանում իրականացված արտաքին ծառայությանը։ Խորհրդակցության ընթացքում էլ Գևորգ Կոստանյանն ու Գևորգ Մհերյանը մասնակիցներին են ներկայացրել աշխատանքային պլան պարզաբանման ենթակա հարցեր վերնագրմամբ 25 կետից բաղկացած հարցաշար, որում տեղ գտած հարցերը վերաբերել են մարտի 1-ին եւ 2-ին Երևանում տեղի ունեցած իրադարձություններին, ոստիկանության ծառայությունների կողմից իրականացած գործողություններին։ Գևորգ Կոստանյանն ու Գևորգ Մհերյանը խորհրդակցության մասնակիցներին ներկայացնելով այդ հարցաշարը պահանջել են հետին ամսաթվերով կազմել եւ պաշտոնական շրջանառության մեջ դնել մարտի 1-ին եւ 2-ին ոստիկանության կողմից կատարված գործողությունների իրավաչապությունը հիմնավորող փաստաթղթեր։ Խորհրդակցությունից հետո ոստիկանության պետ Ալիք Սարգսյանը եւ մի խումբ բարձրաստիճան ոստիկաններ սկսել են կատարել այդ հանձնարարությունները։
Մինչ հատուկ քնչական ծառայությունը նոր մանրամասները հաղորդում մարտի 1-ի գործով շուրջ 10 տարի փակուղի մտած գործից դատարանները քննում են նույն գործով դատապարտված ընդդիմադիր գործիչների հայցերը, որոնք պահանջում են արդարացման վճիր կայացնել։ Այսօր նրանցից մեկը Մուշեղ Սաղաթելյանը հասել է արդարացման։ Ավելի քան 10 տարի առաջ նա 5 տարվա կալանքի էր դատապարտվել սարը զենք կրելու եւ իշխանության ներկայացուցիչի հանդեպ բռնություն գործադրելու համար։ Աջակիցները վստահ են, սա ոչ առաջին, ոչ էլ վերջին նման որոշումն է լինելու։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Առաջինատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր արդարացրեց մարտի 1-ի գործով դատապարտված կալանավայրերի վարչության նախկին պետ նախագահական ընտրություններում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբի ներկայացուցիչ Մուշեղ Սաղաթելյանին։ 2008-ին նա մեղավոր էր ճանաչվել քրեական օրենսգրքի մի քանի սառը զենք կրելու եւ իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն կիրառելու հոդվածներով, դատապարտվել 5 տարվա ազատազրկման, ստացել 900,000 դրամ տուգանք։ Դատարանն այսօր նրան արդարացրեց հանցակ կազմի բացակայության հիմքով։ Մուշեղ Սաղաթելյանը կաթվածից հետո կոմայի մեջ հիվանդանոցում են նախորդ տարվա մայիսի 9-ից։ Դատական նիստերին նրա որդին Սևակ Սաղաթելյանն էր մասնակցում։
Քեծ արտարությունը, որը միշտ հաղթում է, ցավոք եսքան տարապանքների փորձությունների գնով Մուշեղ Սաղաթելյանը հասավ նրան, որ Հայաստանում հաստատվեց ժողովրդի իշխանությունը, որ այդ ամբողջ ճանապարհին նա չխնայեց ոչ առողջություն, ոչ մի բան։ Ափսոս, որ չնայած մի երկու օր տեսավ, ամսի 8-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հաղթանակը տեսանք, իննին էս պետքը եղավ։
Սևակ Սաղաթելյանն ասաց, դատարանի նման որոշման սպասում էին 2018-ի աշնանը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության գործով վճիր էր հրապարակել, որում նշվում էր, այս գործով խախտվել են մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի մի շարք հոդվածներ, այդ թվում խոշտանգումներից զերծ մնալու, անձնական ազատության անձեռնմխելիության, արդարացի դատաքննության և ժողովների ու միավորումների ազատության իրավունքները։ Եվրադատարանը պարտավորեցրել է Հայաստանի կառավարությանը ավելի քան 15,000 եվրո վճարել տուժողին բարոյական վնասի դիմաց։ Այս վճիրն էլ դարձավ նոր հանգամանք, որը հիմք ընդունելով գլխավոր դատախազը ներկայացրել էր վճռաբեկ Բողոք։ Այն բավարարվել էր եւ գործն ուղարկվել նոր քննության։ Հայազգային կոնգրեսի իրավաբան Արմեն Խաչատրյանն ասում է, արդարացման նոր վճիրների համար բոլորովին էլ պետք չէ սպասել վճիրների եվրոպական դատարանից։
Ուղղակի պետք է վճռաբեկ դատարանը որոշում ներկայացրի, ինչպես արդեն հիշում եք 2-3 ամիս առաջ Գագիկ Ջանգիրյանի գործը, որը նորից հստեղության մարտի 1-ան կոնտեքստի քաղաքանտարկյալներից էր, և Վճռաբեկ դատարանը ուղիղ որոշում բայացրեց արդարացնելու և քրեական գործի վարույթը կարճելու մասին, ու հիմքում դրված էր այն փաստը, որ խախտել է արդարադատության բուն էությունը, չարաշահում է տեղի ունեցել արդարադատություն իրականացնելիս, և արդարադատությունը իչարն է օգտագործվել մարդկանց անիրավի դատապարտելու, ապօրինի դատավճիռներ կայացնելու համար։
Արմեն Խաչատրյանը շեշտեց այսօրվա արդարացման վճռի համար շատ ուրախ է և հույս ունի, որ այս գործընթացը կարագանա։ Ըստ նրա այժմ 7-8 գործեր կան վճռաբեկ դատարանում։ Դատախազությունը պահանջում է բեկանել դրանք, քանի որ խախտված է արդարադատության բուն էությունը։
Բոլոր այս քրեական գործերով թե նախաքննությունը, թե դատախազությունը անցել է պետ պատվերի շրջանակներում և օրվա իշխանությունների հրամայականով նախաքննական մարմինները կազմել են մեղադրական եզրակացությունից, դատարանները ուղղակի որպես դակիչ գործիք հաստատում էին այդ մեղադրական եզրակացությունները ու ավելացնում էին դատավճիռը։
Ըստ Արմեն Խաչատրյանի արդարացման դեռ սպասում է շուրջ 115 հոգի։ Նրանք դատապարտվել են 2008-ի արյունոտ մարտից հետո ընդդիմադիր կեցվածքի համար։ Հայազգային կոնգրեսի իրավաբանը շեշտում է զանգվածային անկարգությունից բացի շատերին մեղադրանքներ են առաջադրվել, օրինակ չգրանցված գործարարության կամ կավատության հոդվածներով։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով մարտի 1-ի թեման, ողբերգական իրադարձություններից ավելի քան 10 տարի անց առաջիկայում Երևանում հուշարձան կտեղադրվի 10 զոհերի հիշատակին, քաղաքապետարանն արդեն մրցույթ է հայտարարել։ Մինչ այդ առաջին հուշակարն է բացվել արվարձաններից մեկում հարազատների աջակցությամբ։ Ուղերձը մեկն է, իշխանությունը երբեք չպետք է կրակ բացի սեփական ժողովրդի ուղությամբ, Գանե Սարիբեկյանն է պատմում։
Մարտի 1-ի զոհերի հիշատակի նվիրված հուշարձանը ուղերձ կլինի բոլոր իշխանություններին, որ սեփական ժողովրդի վրա չկրակեն, ասում է մարտի 1-ին զոհված Սամվել Հարությունյանի հայրը, Էդիկ Հարությունյանը։
Որ երբեք Հայաստանի Հանրապետությունում կամ որևիցե մի այդտեղ մարտի 1 չկրկնվի։
Քաղաքապետարանն արդեն հայտարարել է մարտի 1-ի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձանի նախագծի մրցույթ։ Հուշարձանը նախատեսվում է իրականացնել բրոնզե հարթականդակի ձևաչափով, այն կտեղադրվի Գրիգոր Լուսավորիչ Զաքյան փողոցների խաչմերուկի մոտակայքում, մանկական այգում մոտ։ Մրցույթի վերջնաժամկետը հունվարի 15-ն է։ Նախապատրաստական աշխատանքները ամիսներ կձգվեն, դեռ հայտնի չէ երբ կտեղադրվի։ Միջև գլխավոր հուշարձանը Իստամբակում հուշակար է տեղադրել զոհերից Արմեն Ֆարմանյանի հայրը, Վաչագան Ֆարմանյանը։ Այսօր Վորդուցնդյան օրը բացման արարողությունն էր, մասնակցում էին զոհերի ծնողները, հարազատները, Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները։
Միայն իմ որդու համար չի, նրա հետ ովքեր զոհվել են 10 հոգին, Գորքը Լոյանը, Տիգրան Խաչատրյանը, Սամվել Հարությունյանը և մնացած բոլոր, Դավիթ Պետրոսյանը և մնացած բոլորը։
Ինչ-դա ամենամեծ ուղերձը և դասը կարող է լինի, որ ամեն անգամ հուշարձանի կողքով անցնելուց մարդիկ մտածեն, ինչի համար զոհվեցին մեր երեխաները, ինչն էր պատճառը, որ այն պետության ղեկավարության թողտվության պատճառով անմեղ զոհեր դարձան մեր երեխեքը։
Ամեն քայլափոխի պետք է հիշեմ, որ անմեղ զոհեր կան, ոչ մեկին 10-ի մեջ աթոռ պետ չէր, ոչինչ պետ չէր, ուղղակի անմեղ զոհ գնացին։
Թող խաղաղ լինի, էլ մարտի 1-ը չկրկնվի։
Հուշակարի բացման առիթով հավաքվածները դժգոհեցին մարտի 1-ի գործի քննության, Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործով դատավարության ընթացքից։ Մարտի 1-ին զոհված Հովանես Հովանեսյանի կինը Լիլիա Մինասյանն ասում է, արյունալ իրադարձություններից 11 տարի անց սկսված գործընթացը պետք է ավարտին հասցնել և բոլոր մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկել։
Ու շատ կխնդրեինք, որ արագացնեին մեր դատերը, որովհետև 11 տարի լռելուց հետո հիմա այսև խամաճիկների հետ գործ ունենալը ինձ թվում է ոնցոր ձեռառնելի կլինի։ 11 տարի տանջվել ենք, ունե հիմա իմանանք ովքեր են մարդասպանները ու պետք անպայման պատրժվեն, անպայման։ 10-ից ոչ մեկին աթոռ պետք չէր, ումը պետք էր նայել արյունաթափ է, որ հասնի Սերժին, Քոչարյանին, Աղվան Հովսեփյանին, Կոստանյանին, բոլորին պետք է բերեն։
Դատավարության ընթացքից դժգոհ է նաև Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Արամ Մանուկյանը, նախկին պատգամավորի խոսքով, մարտի 1-ի բացահայտման փաստերի պակաս չկա, բայց ապաղում են իրավապահները։
Երեկ ես միտեղ կարծացի Նյուրնբերգյան դատավարությունը, որ տասնյակ մարդկանց դատեցին և մարդկության դեմ կատարած լուրջ հանցագործություններ այդ ամենը, ֆաշիզմի ղեկավարներն էին դատում, այդ ամբողջ գործընթացը տևել է 9 ամիս։ Հայաստանում մարդի 1-ի դատավարությունը շատ ավելի հեշտ է փաստերի առումով, վկաների առումով, նյութերի առումով, կերտիկների առումով, շատ դանդաղ է գնում։
Արամ Մանուկյանի տպավորությամբ Ռոբերտ Քոչյանի պաշտպանական թիմն է ձևավորում դատավարության նորակարգը և միտումնավոր ձգձգում այն։ Գահանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ռուսաստանի դատարանի որոշմամբ կալանավորվել է հանրապետականի նախկին պատգամավոր Ալրաղացի Լյովիկ մականունով հայտնի Լևոն Սարգսյանը։ 51-ամյա գործարարը հետախուզվում էր անցած տարվանից մի շարք հանցագործությունների, այդ թվում Մաքսայինի նախկին պետ Արմեն Ավետիսյանի առանձնատան վրա ավազակային հարձակում կազմակերպելու մեղադրանքով։ Ըստ իրավապաշտպանների, վերջինս դերակատարություն է ունեցել նաև մարտի 1-ի իրադարձություններում և պետք է առնվազն հարցակն նվի այս գործով։ Թեև նշում է, որ Լևոն Սարգսյանի ձերբակալությունն իրականացվել է Հայաստանի և Ռուսաստանի իրավապահների համատեղ լայնածավալ գործողությունների արդյունքում, սակայն դեռ հստակ չի, արդյոք Մոսկվան պատրաստ է նրան արտահանձնել, Նաիրա Բուղադարյանն է պատմում։
Ռուսաստանում կալանավորվել է Ալրաղացի Լյովիկ մականունով հանրապետականի նախկին պատգամավոր Լևոն Սարգսյանը։ Այդ երկրի դատախազությունը բավարարել է Սարգսյանին Հայաստան հանձնելու հարցը քննարկելու հայկական կողմի միջնորդությունը։ Ազատության զրույցում Հայաստանի գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանն ասաց, ռուսաստանցի իրավապահները 40-օրյա ժամկետում պետք է քննարկեն արտահանձնել Սարգսյանին թե ոչ։ Աբրահամյանը նաև փոխանցեց, Հայաստանի գլխավոր դատախազությունն արդեն Ռուսաստանն է ուղարկել հետախուզման մեջ գտնվող Ռուսաստանում հայտնաբերված և ձերբակալված Լևոն Սարգսյանին հանձնման միջնորդությունը։ Նոյեմբերի 21-ին Ռուսաստանի Զելենոգրադ քաղաքում հանրապետականի նախկին պատգամավորը ձերբակալվել էր տարիներ առաջ առանձնապես խոշոր չափերով գույք հափշտակելու նպատակով կազմակերպված խմբի կողմից ավազակություն կատարելու և հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու մեղադրանքով։ Գլխավոր դատախազի խորհրդականն ընդգծում է, այս 40 օրերի ընթացքում Ռուսաստանը մի շարք ճշգրտումներ պետք է կատարի, որոնց հիման վրա էլ կկայացնի իր որոշումը։
Այսինքն այդ 40 օրվա շրջանակներում իրականացվում է էքստրադիցիոն ստուգում, որով պարզում են առկա են արդյոք հիմքեր չարտահանձնելու թե ոչ։ Այդ հիմքերի մեջ մտնում են օրինակ քաղաքացիության հետ կապված հարցը, վաղեմության հետ կապված հարցը, այսինքն իրեն տվյալ անձի մերսագրվող արարքների կատարման հետ կապված, կամ ասենք տվյալ անձին մահապատիժ սպառնալու այդ հոդվածներով համապատասխան, կամ նրա նկատմամբ խոշտանգում, վատ վերաբերմունք, հնարավոր վատ վերաբերմունքի արժանանալու հնարավորությունների հետ կապված։
Այլ երկրի քաղաքացուն սեփական երկիր հանձնելու համար պետություններն առաջնորդվում են մի շարք միջազգային փաստաթղթերով, այդ թվում հանձնման մասին եվրոպական կոնվենցիայի լրացուցիչ արձանագրությամբ, շեշտում են գլխավոր դատախազությունում։ Ըստ այդ փաստաթղթերի, այլ երկրի իրավապահների կողմից ձերբակալված քաղաքացին կարող է բողոքարկել իր նկատմամբ գործողությունները, այդ թվում արտահանձնման որոշումը, տեղեկացրեց Գոր Աբրահամյանը։ Ստացվում է, եթե տեսականորեն Ռուսաստանի դատախազությունը որոշի արտահանձնել Լևոն Սարգսյանին, վերջինս կարող է այդ որոշումը բողոքարկել ռուսաստանյան դատարաններում, և ըստ այդմ, եթե հաղթի, ապա նրա արտահանձնումը տեղի չի ունենա։
Դատական կարգով դրանք ենթակայեն քննարկման, դրանց վերաբերյալ կարող են կայացվել որոշումներ, այդ որոշումները կարող են կամ տվյալ անձը, կամ ուրեմն վարույթ իրականացնող մարմինը, կամ ասենք գլխավոր դատախազությունը վիճարկել դատական կարգով, և երբեմն լինում են իրավիճակներ, որ մինչև երաստիճան համակարգի բոլոր ետացիաններով այդ բողոքարկումները տեղի են ունենում, և դա նպաստում է նրան, որ պրոցեսը, վերջնական որոշման կայացման պրոցեսը ձգձգվում է։ Այլ չեմ ասում, որ ունենում ենք իրավիճակներ, երբ որ անգամ սահմանադրական դատարանի մակարդակով դրա վերաբերյալ դիրքորոշում հստակեցնելու անհրաժեշտություն են տեսնում, և նման պրոցես են հարուցում, որը ևս նման ուրեմն ձգձգման խնդիրները առաջացնում։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանն Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ Ռուսաստանը հատկապես վերջին 1.5 տարում մերժման վարքագիծ է ցուցաբերում։ Օրինակ, մերժել է Հայաստանին արտահանձնել ԴՀԿ-ի նախկին պետ, օֆշորային սկանդալի առանցքային դերակատար, նախկին իշխանության ներկայացուցիչ Միհրան Պողոսյանին, որը Հայաստանում մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով գույք յուրացնելու կամ վատնելու և պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Ռուսաստանը մերժել է նաև արտահանձնել մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանին։
Ընթացակարգը շատ նորմալ է, այդպես էլ պետք է լինի։ Արտահանձնող կողմը պետք է ժամանակ ունենա, որպեսզի ուսումնասիրություններ կատարի և նոր արտահանձնի մարդուն։ Բայց այն դեպքում, երբ մենք խոսում ենք կանխատեսելի երկրի մասին, Ռուսաստանը այս իմաստով կանխատեսելի չի, որովհետև դատելով մեր ունեցած գոնե Հայաստանն ու Ռուսաստան փոխհարաբերություններից գոնե վերջին 1 տարվա ընթացքում, պարյուկեսվա ընթացքում, նրանք որպես կանոն Հայաստանի կողմից հետախուզվողներին չեն հանձնում տարբեր պատրվակներով։ Չանձնելու համար պատճառներ միշտ կարելի է մտածել։ Հիմա կարտահանձնեն այլ ռաղացի եւ այդին, թե չեն արտահանձնի, ես նախապես ասել չեմ կարող, բայց հավանականությունը, որ կարող են այստեղ նույնպես ռուսները, Ռուսաստանը կարող այստեղ նույնպես խոչընդոտ հանդիսանալ, որպեսզի Հայաստանը մարդարադատությունը տեղի ունենա, բավականին մեծ է։
Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության, դեռևս 11 տարի առաջ Մաքսային պետական կոմիտեի նախկին պետ Արմեն Ավետիսյանի առանձնատան վրա ավազակային հարձակումը հենց Լևոն Սարգսյանն է պատվիրել։ Նա լարված հարաբերություններ է ունեցել Ավետիսյանի հետ եւ արդեն իսկ ձևավորված եւ ավազակային մի շարք հարձակումներ գործած հանցավոր խմբի անդամներին պատվիրել է հանցագործությունը։ Ավելին, ըստ ԱԱՀ-ի ավազակային հարձակումից հետո Լևոն Սարգսյանը գողունից ընտրել եւ վերցրել է իրեն հետաքրքրած ոսկյա զարդերն ու թանկարժեք ժամացույցները։ ԱԱՀ-ն դեռ անցած տարի մի տեսանյութ էր տարածել, ըստ որի Լևոն Սարգսյանի առանձնատանը իրականացրած խոզարկությունների արդյունքում հայտնաբերվել էին մեծ քանակությամբ զենք եւ ռազմամթերք։ Հայաստանի իրավապահները Սարգսյանին հետախուզում էին 1 տարուց ավելի։ Լևոն Սարգսյանը դեռևս 1999-ից մինչև 2007 թվականը եղել է ազգային ժողովի падգամավոր, ավելին մարտիրավունքների հանձնաժողովի անդամ։ Նա անդամակցում էր այն ժամանակ իշխող հանրապետական կուսակցությանը։ Մարտի 1-ի գործով դժողի ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանի պնդմամբ այս գործի շրջանակում պետք է հարցակնվի նաև Լևոն Սարգսյանը, ըստ փաստաբանի կանցուցմունքներ, որտեղ նշվում են, որ Լևոն Սարգսյանը մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ իր թիկնապահներին համազգեստ եւ զենք է մատակարարել, ուստի նա պետք է առերեսվի ցուցմունք տված վկաների հետ։ Լևոն Սարգսյանը պետք է նաեւ պարզաբանի, թե ըստ ցուցմունքների մարտի 1-յան իրադարձություններից հետո այդ ինչ զենքեր է դրել սեղանին եւ ասել, որ դրանք պատմական զենքեր են։ Ըստ Սեդա Սաֆարյանի, մարտյան արյունալի իրադարձությունների օրերին ալրաղացի Լովիկը նաեւ մշտական կապ է պահպանել 2008-ին Հայաստանի փողվարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ, նրան տեղյակ պահելով կատարվածի մասին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան խնդրի մասին շուրջ 10 տարվա դադարից հետո վերստին փոխադարձ այցը տեղի ունեցել հայ ու ադրբեջանցի լրագրողների միջև։ Ընդ որում Ադրբեջանից ժամանած լրագրողները նաև Ղարաբաղ են գնացել Ղարաբաղցի լրագրողը Բաքու։ Այցի մասին պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել մոտ կես տարի առաջ Մարտին Վիեննայում Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլյա Մալիևի առաջին պաշտոնական հանդիպման ընթացքում։ Նույն այդ պայմանավորվածությունների շրջանակում կողմերը ավելի վաղ նաև մի քանի բան տարկյալների էին փոխանակել։ Ինչ կտաս ակարգավորմանը եւ ինչ են տեսել լրագրողները սահմանից այն կողմ, իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է Բաքու մեկնած հայաստանցիներից մեկի, Շանթ հեռուստաընկերության մեկնաբան Արտյոմ Երկանյանի հետ։
Իհարկե դուք առաջին անգամ չեք Ադրբեջանի մայրաքաղաքում, բայց ամեն դեպքում չասեմ վաղ անհանգստության զգացում ունեք։
Դե տարբերությունը այն էր, որ նախորդ տարիների համեմատ, որ սահմանը հատելուց առաջ ԵԱՀԿ ներկայացուցիչները առաջարկեցին ստորագրել մի փաստաթուղթ, որով մենք հաստատում էինք, որ գիտակցում ենք ուր ենք գնում եւ որ ԵԱՀԿ-ն մեր անվտանգության եւ կյանքի համար որևէ պատասխանատվություն չի կրում։ Իհարկե այդ փաստաթուղթը ստորագրելիս ոչինչ այդ պահին հասկացանք իսկապես, թե ինչ է տեղի ունենում։ Դա երևի վաղ չէր, բայց սթափեցնող այդպես մի բան, որովհետեւ իրենք ուզում էին համոզվել, որ մենք գիտակցում ենք, թե ինչ է
իշխանություններն են այդ օրին ձեր կյանքի համար պատասխանատու։
Կամ հակառակը։
Ավելի քան 10 տարվա դադարից հետո այսպիսի նախաձեռնություն կյանքի կոչվում, դուք ստացաք տպավորություն, որ սառույցը հալվում է։
Ոչ, իհարկե նպատակ չի եղել սառույց հայլեցնելու երեք լրագրողների այցելությամբ, ոչ մի սառույց երբեք։
Կամ գոնե հակամարտություն։
Ավելի շատ սա ենթադրում եմ երեք կողմերն էլ հետապնդել են նպատակ հասկանալու, թե ինչ հասարակական արձագանք կլինի։ Կարևորը ոչ թե այն է, ինչ մեզ այնտեղ ասացին, ինչ մենք այնտեղ հարցրեցինք, այլ այն, ինչպիսի արձագանքներ եւ մեկնաբանություններ կլինեն մեր այս այցից։
Այսօր արդեն ռուսական Կոմերսանտը ձեր այցին անդրադառնալով գրել է, որ Հայաստանին եւ Ադրբեջանին պատրաստում են խաղաղության ներուժում, սա չափազանցված չէ, այսպիսի այցից այսպիսի վերնագիր գրել։
Դե Ալիևը ասել է իր ելույթներից մեկում, որ պատրաստ է պատրաստել ժողովուրդը խաղաղ մանկության իհարկե դրան հետևեցին հայտարություններ, որոնք հակառակն են վկայում, հա, ամենեն դեպս նորություն է իր բառապաշարում, քսի բաներ ես չեմ հիշում, եւ նկատի ունենանք, որ ամբողջ այս տարիների ընթացքում Մինսկի խմբի համանախագահները վստահ են նման նախաձեռնություններով հանդես եկել են, բայց միայն հիմա դա իրականություն դարձավ, ընդ որում ասեմ, որ կես տարի է ինչ այս այցը, այս նախագիծը նախապատրաստվում է եւ աշխատում է Մինսկի խմբի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անժեյ Կասպարշիկի թիմը, Հայաստանի եւ Արցախի արտգործնախարարությունները եւ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը։ ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ այդպես էլ չտարածեց հայտարարությունը այս այցի արդյունքներով, որը պատրաստվում էր տարածել։ Թբիլիսիում այցից հետո մենք ունեցանք հավարտական այդպիսի հանդիպում Անժեյ Կասպարշիկի եւ նրա թիմակիցների հետ, ներկայային նաեւ ադրբեջանցի երեք լրագրողները, եւ այդ հանդիպմանը Կասպարշիկը ընթերցեց մեր տեքստը, որը խոստացել էր մեր վեցի համաձայնության, որ պետք է զետեղվեր ԵՀԿ պաշտոնական կայքում, եւ այդ հայտարարությունը այդպես էլ չտարածվեց։
Դա զուտ արձանագրային տեքստ էր։
Այո, եւ միակ կողմը, որը կարող էր այստեղ վետոյի իրավունքից օգտվել, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն է, որովհետեւ որքան հասկանում եմ, ոչ Հայաստանի, ոչ Արցախի արտգործնախարարությունը նման մտադրություն ցանկություն չունենաց։ Անհրաժեշտ է պարտադիր ընդգծել այցի նախապատրաստմանը, որպես իրավ մասնակից Արցախի արտգործնախարարությունն ելել։ Ադրբեջանցի վերագրողների անվտանգությունը Արցախի հանրապետության տարածքում ապահովում էին Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունների ներկայացուցիչները։ Այդ ամենի մասին Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը իհարկե գիտեին, փաստորեն ՀՀԿ պաշտոնյաների միջնորդությամբ նրանք գործ էին ունենում Արցախի արտգործնախարարության ներկայացուցիչների հետ։
Նշեմ, որ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատության կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի եւ Facebook-ի էջերում։ Ադրբեջանցի լրագրողները, ինչպես նշեցի, Երևանից բացի նաև Ղարաբաղ են այցելել եւ արդեն վերադարձին իրենց երկրում արժանացել քննադատության։ Անդիմախոսները պնդել են, թե Ստեփանակերտ գնալով նրանք փաստացի ճանաչել են Ղարաբաղի անկախությունը։ Հարցը ցակումում են պետք Ադրբեջանի արտգործնախարարության կազմած ծեր ցուցակները, որտեղ ընդգրկվում են Ղարաբաղ այցելած մարդիկ, եթե հենց ադրբեջանցի լրագրողներն են Ստեփանակերտ գնում, գրել է ադրբեջանական զերկլայի մեկնաբանը։ Իսկ ովքեր են եկել սահմանից այս կողմ և ինչ են նրանք պատմում, Հրաչ Մելքումյանի նյութում։
Հայաստան են այցելել Թրեն լրատվական գործակալության գլխավոր խմբագիր Էլչին Վալիևը, Մեկ Նյուզ Ազ կայքի լրագրող Էլշան Ռուստամովը և Ադրբեջանում Վեստնիկ Կավկազա կայքի լրագրող Օրհան Ելչուևը։ Էլշան Ռուստամովը Facebook-ի էջում մի քանի լուսանկար է տեղադրել։ Լուսանկարել է Շուշիի վերանորոգված մսկիթը, Քելբաջարում նկարել է բնությունը, լեռները, ինքն էլ լուսանկարվել է մառախլապատ լեռների ֆոնին, երկու լուսանկարների վերևում նա գրել է «Մեր հայրենիքը»։ Երևանում էլ մի քանի լուսանկարներ է արել Կապույտ մսկիթի բակում։ Լուսանկարները դրված են նաև Մեկ Նյուզի կայքում, որտեղ նա աշխատում է, այցի մասին կարճ ընդհանուր տեղեկատվությունից բացի նաև գրված է, թե շատ տարիների ընթացքում առաջին անգամ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները կարողացան իրենց աչքերով տեսնել մեր հայրենի հողերը, գեղեցիկ բնությունը, սարերը, անտառներն ու գետերը։ Թրենդի գլխավոր խմբագիրը և Վեստնիկ Կավկազը կայքի լրագրողը իրենց լրատվամիջոցներում այս պահի դրությամբ դեռ որևէ նյութ չեն տեղադրել Հայաստան կատարած այցի մասին։ Դեռ մինչ այցերի մեկնարկը պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել, որ պաշտոնյաների հետ հանդիպումներ չեն լինելու։ Երկու կողմում էլ հանդիպումներ են եղել միայն քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների և լրագրողների հետ։ Ադրբեջանցիները, երբ ժամանել էին Երևան, երկրորդ օրը հանդիպում քննարկում էին ունեցել հայաստանցի մի խումբ լրագրողների հետ, օրվա վերջում նաև ընտրել միասին։ Այդ հանդիպումներին մասնակցել է նաև Ազատություն ռադիոկայանի լրագրող Կարլեն Ասլանյանը, և տեսնենք, թե այդ հանդիպումներին ինչ են ասել ադրբեջանցի լրագրողները, ինչպես են իրենց զգացել։
Մոտ մեկ տասնյակ լրագրողներ էին Հայաստանից մասնակցում այդ հանդիպմանը ադրբեջանցի երեք լրագրողների հետ։ Նախ դահլիճային փոքրիկ քննարկում տեղի ունեցավ, հետո արդեն միասին ընտրեցինք, և որքան էլ փորձեր արվել անկաշկանդ մտնոլորտ ստեղծել, ասել նրանց, որ չենք լուսաբանելու ձեզ հետ հարցազրույցներ, չենք անելու այս հանդիպումը, չի տեսանկարահանվելու, այնուամենայնիվ որոշակի զսպվածություն, կաշկանդվածություն իրենց կողմից կողմից նկատվում էր եւ նաեւ երևում էր, որ իրենք ավելի շատ եկել են լսելու մեզ, մեր խոսքը լսելու, քան իրենք ինչ-որ հարցերի պատասխանելու, հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության թեմայով իրենք գրեթե դիրքորոշում չէին հայտնում, խուսափում էին այս թեմային շատ անդրադառնալ, փոխարեն շատ հետաքրքրված էին օրինակ Հայաստանի տնտեսությամբ, պարբերաբար ակնարկներ էին անում, որ արդյոք մենք մտահոգված չենք, որ նոր երկաթուղի ճանապարհներ, գազատարներ կառուցվում են տարածաշրջանում, անընդհատ շրջանցելով Հայաստանը, եւ արդյոք գիտակցում ենք մենք, որ դրա պատճառը պատերազմն է։ Մենք էլ մեր հերթին, օրինակ ես մասնավորապես իրենցից հետաքրքրվում էի Ադրբեջանում ժողովրդավարության վիճակի մասին, օրինակ ուղիղ հարցնում էի, հանդիմությանը հեռուստացույցով ցուցադրում են կամ հետաքրքրվում է ինչպես են իրենք մեկնաբանում այն փաստը, որ հանդիմադիրներին թույլ չի տրվում Բաքվի կենտրոնում հանրահավաքներ անցկացնել եւ դրանք որպես կանոն 7-8 կիլոմետր հեռավորության վրա են միայն թույլատրվում, եւ ելի պիտի ասեմ, որ իրենց դիրքորոշումը Ադրբեջանի իշխանության դիրքորոշումից շատ չէր տարբերվում, օրինակ ասում էին, որ Բաքվի կենտրոնը շատ ծանրաբեռնված է եւ այնտեղ իսկապես հնարավոր չէ հանրահավաքներ անցկացնել։
Լավ, շնորհակալություն։ Արցախի արտգործնախարարությունն է այսօր հրապարակել ադրբեջանցի լրագրողների այցի մանրամասները, ինչ վայրեր են նրանք այցելել Ղարաբաղում։ Արտգործնախարարությունը բացի այդ վայրերը թվարկելուց նաև նշել է, որ կողմերի հետ համաձայնեցված այս նախաձեռնությունը անհրաժեշտ է դիտարկել որպես փորձնական քայլ վստահության ամրապնդման միջոցառումների իրականացման շրջանակներում խաղաղ գործընթացի առաջմղման համար բարենպաստ մաներ ստեղծելու նպատակով։ Արցախյան կողմը վերջին 20 տարիների ընթացքում բազմիցս հանդես է եկել վստահության ամրապնդման միջոցառումների իրականացման ուղղված առաջարկություններով, այդ թվում լրագրողների փոխայցերի վերաբերյալ, նշված է պաշտոնական Ստեփանակերտի հաղորդագրությունում։ Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպությունում Միացյալ Նահանգների առաքելությունը ողջունել է հայ եւ ադրբեջանցի լրագրողների փոխադարձ այցերը։ ՀՀԿ-ում ամերիկյան առաքելությունը Թվիթերի իր էջում գրել է. «Նման քայլերը բնակչությանը նախապատրաստում են խաղաղությանը եւ նպաստում լարվածության թուլացմանը»։
Քրեական գործը հարուցվել անցած շաբաթ համացանցում տարածված աղմկահարույց տեսանյութի հետքերով, որտեղ 4 տղամարդ մեկին խոշտանգում են տեղեկություններ կորզելու համար, թե երբ եւ որտեղ այն նկարահանվել, մինչ այս պահը պաշտոնապես չի հաղորդվում։ Իրավապահ համակարգից տարիներ առաջ հերացված ոստիկաններից մեկը մինչդեռ պնդում է, ինքն է արտահոսքը կազմակերպել, դեպքն էլ տեղի ունեցել ոստիկանության բաժանմունքում նախորդ իշխանությունների օրոք։ Վերջինս ի դեպ տարիներ առաջ դեռ բողոքի ցույցեր էր անցկացնում նախագահական նստավայրի մոտ և պնդում, թե բազմաթիվ փաստեր ունի, որոնք կարող են պատրել ոստիկանության դիմակը։ Մանրամասները Արտակ Խուլյանից լսենք։
Անցած շաբաթ համացանցում հրապարակված աղմկահարույց տեսանյութի արթիվ հատուկ հնչական ծառայությունը քրեական գործ է հարուցել քրեական օրենսգրքի բռնության զուգորդմամբ պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու հոդվածով։ ՀԿՑ-ից հայտնում են, գործով դեռ կասկածյալներ կամ մեղադրյալներ չկան, սակայն տեսանյութի հրապարակումից մեկ օր անց արդեն ոստիկանությունը ծառայողական քննության շրջանակում ժամանակավորապես դադարեցրեց ոստիկանության ճամբարակի բաժնի պետ Նարեկ Սիմոնյանի լիազորությունները։ Իրավապաշտպանները պնդում են, քրեական գործը պետք է խոշտանգման հոդվածով հարուցվեր, քանի որ տեսանյութից պարզ է, քաղաքացուն խոշտանգում են ամենադաժան ձևերով։ Եթե պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու դեպքում 2-ից 6 տարի պատժաչափ է սահմանվում, ապա խոշտանգման հոդվածով պատժաչափը 3-ից 7 տարի է։ Ռոբերտ Ռևազյան, իրավապաշտպան։
Այդտեղից արդեն մենք տեսնում ենք, որ խնդիրը սկսում է արդեն հասկանալի է, թե իրենք ինչպես են մտածում։ Իրենք չմտածում, որ սա խոշտանգում է, սա մարդու իրավունքի կոպիտ ոտնահարում է։
News Media անվամբ YouTube-յան ալիքում հրապարակված ոստիկանները հակագազով ու մահակով ցուցմունք են կորզում տեսանյութից երևում է, թե ինչպես է 4 անց ապտակում հայհոյում ապա գետնին գցում դուժողին ու կապում նրա ոտքերը, որից հետո մահակով ոտնաթաթում շատերին են հարվածում, չնայած խնդրանքներին։ Այդ ընթացքում էլ բռնություն գործադրողները հակագազ են հագցնում քաղաքացուն։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցի խոսքով տեսանյութում երևացող ծեծի մեթոդը տարածված է համակարգում, քանի որ բռնությունից հետո գրեթե հետք չի մնում։
Եթե տեսնեք ոնց են ծեծում կրունկների տակ հարվածելով, դա ամենալավագույն ու վատ իմաստով լավագույն տարբերակն է, որովհետև մարդը սարսափելի ցավ է ապրում եւ այդ հետքերը գրեթե չեն պահպանվում ու հնարավոր չի լինում ապացուցել։
Կարապետյանցը համոզված է, քրեական գործ հարուցվելուց հետո ոչ մի էական զարգացում տեղի չի ունենա։ Իրենց փորձն է ցույց տալիս։
Խոստանգման առիթով լավագույն տարբերակով նյութեր են նախապատրաստվել, մաքսիմում քրեական գործ է հարուցվել, որը հետագայում կարճվելա։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն էլ տեսանյութի տարածումից հետո նույն մտահոգությունն էր հայտնել։ 2015 թվականից սկսած օրենքի ընդունումից հետո խոշտանգման հանցակազմով դեռ ոչ մի պաշտոնյա չի դատապարտվել։ Պաճառն ըստ իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցի իրավապահ համակարգի մեջ է, ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա ներսում կատարվող հանցագործությունները թաքցվում են։
Դե ասում եմ, ի՞նչ է բանի հետևից ընկել, Աստված կպատժի, այսինքն իրանց ամբողջ հույսը Աստվածն էր, ոչ թե օրենքն ու իրավունքը, եւ երկրորդը ասում էր, հո դու գործտվող չեք։ Հիմա ասում եմ, լավ, ես որտեղ էստենց գործտվող բան գտնեմ, ԿԿՀ-ի աշխատող գտնեմ կամ ոստիկանության աշխատող գտնեմ, որ ձեր վերած ապացույցները հիմնավոր, իրանց մեջ գործտվողներ չկա, իրանք սա պագոն գրող են։ Եթե քնիչն է, ՀԿՑ-ի քնիչն է, այդպիսի չակերտավոր արժեքների կրող, այլ մենք ումից ինչ ենք պահանջում։
Խոշտանգումների դեմ համաշխարհային կազմակերպության ավագ խորհրդատու Մուշեղ Եկմայլյանը նկատում է, հակառակ այդ վիճակագրության մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն ընդդեմ Հայաստանի վճիռներ է կայացրել։
Բոլոր քննությունները գնում են պաշտոնական դիրքի չարաշահման հատվածներով։ Եվրոպական դատարանը ընդդեմ Հայաստանի ունի 12 որոշում խոշտանգման դեպքերով, այսինքն մենք ունենք 0, Եվրոպական դատարանը ունի 12 անգամ հաստատված խոշտանգման դատավճիռներ ընդդեմ Հայաստանի եւ բավականին երկար, ինչպես պարոն Ռևազյան ասաց, նաեւ ցուցակ կան արդեն կոմունիկացված գործերի, որոնք ընթացքի մեջ են։
News Media անվամբ YouTube-յան ալիքում ավելի ուշ է լաղմկահարույց տեսանյութին առնչվող հարցազրույց է հրապարակվել։ Դրանում ոստիկանության նախկին աշխատակից Դոկ Մականունով հայտնի Վարդան Ղուկասյանը պնդում է, թե տեսանյութն ինքն է տրամադրել ու այն տեսագրվել է նախկին իշխանությունների ժամանակ։
Տեսանյութի եղին է ցանոթացված անձամբ այն ժամանակվա ոստիկանապետ Վլադիմիր Կասպարյանը։ Ես հուսում եմ, որ ինքը դա տեսելուց հետո պետք է ձեռնարկի ինչ-որ համապատասխան միջոցառումներ, բայց դուրս եկավ լրիվ հակառակը։ Քարկոսման առարկա դարա ես, ինձ մեղադրեցին, որ ես աշխատում եմ համակարգի դեմ։
Ժամանակին Ղուկասյանը համարվում էր Վլադիմիր Գասպարյանի մերձավորագույն աշխատակիցներից մեկը, հատուկ քնչական ծառայությունից ազատությանը հայտնում են, որ նրա հարցազրույցը կցվել է քրեական գործին։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի եղբորորդին Կարեն Խաչատրյանը ևս 2 ամիս կմնա ճաղերի ետևում։ Դատարանն այսօր երկարաձգել է նրա կալանքի ժամկետը, առանձնապես խոշոր չափի գումար վատնելու և պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանքով։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախկին աշխատակիցը, ով տարիներ շարունակ բարձր պաշտոն է զբաղեցրել հորեղբոր ենթակայության տակ, մեղադրանքը չի ընդունում, բայց համաձայնել է փոխհատուցել պետությանը հասցված շուրջ $500,000 վնասը, որտեղից այդքան գումար պետական պաշտոնյային հետաքրքրվել են Նայրան Ալբանդյանը։
Պետեկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի եղբորորդին Կարեն Խաչատրյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ։ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Ռոբերտ Պապոյանն այսօր 2 ամսով երկարացրեց նրա կալանքի ժամկետը։ Նիստի ավարտին Կարեն Խաչատրյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանը լրագրողներին փոխանցեց, որ իրենց համար որոշումը սպասելի էր, քանի որ, ինչպես պնդում է փաստաբանը, գաղտնիք չէ, թե այս քրեական գործով ինչ մեծ ճնշումներ կան դատարանի նկատմամբ։
Ես չգիտեմ, այս որոշումը, որ իմ ձեռքի տակ է, այս անգամ դատարանը ինչ հիմնավորումներ է ներկայացրել, բայց որպես կարգ վերջին հիմնավորումները եղել են թաքնվելու և խոչընդոտելու բարձր հավանականություն։ Տեսեք, վերջին դատարանի որոշումը, երբ որ մեկ ամիս առաջ կայացվել էր, դատարանը նվազ էր գնահատել Կարեն Խաչատրյանի խոչընդոտելու հավանականությունը, բայց անգամ այս պայմաններում, այս անգամ էլ դատարանը մեր միջնորդությունը կալանքը գրավով փոխարինելու մասին մերժեց։
Հորիեր Աղբայր Պեկ նախկին նախագաֆինանսային նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի պաշտոնավարման տարիներին Պեկում աշխատած Կարեն Խաչատրյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափով վատնում կատարելու մեջ։ Փաստաբանը փոխանցեց, որ Կարեն Խաչատրյանին վերագրվող արարքով պատճառված մոտ 200 միլիոն դրամ վնասը փոխանցվել է ԱԱԾ-ի դեպոզիտ հաշվին։
Շատ լուրջ տարբերակված մոտեցում է ցույց տալիս այսօր, հա, դա թե դատական իշխանությունը, թե նաև իր ապահարմինները Խաչատրյանների գործով բավականին շատ են գործերը, դուք ինքներդ քաջատեգակեք, որ պետությանը պատճառված ենթադրյալ վնասը, երբ որ հատուցվում է, պետությունը շատ ավելի բարեհաճ է լինում։ Հիմա ես հարց եմ հնչեցնում, տվյալ դեպքում, հա, ռետորական հարց, որն է կարևոր այս գործով, որն է այն կարմիր թելը, հա, թե միգուցե Կարեն Խաչատրյանի Խաչատրյան ազգանունն է, ես այդ մասին մի անգամ խոսելա։
Ավելի վաղ փաստաբանն ասել էր, որ Խաչատրյանն իրեն փոխկապակցված անձանց միջոցով է նախաքննական մարմնի դեպոզիտային հաշվին այդ փոխանցումը կատարել։
Ուրեմն եկեք չֆիքսեմ անուն ազգանուն ինչ միջոցներով, բայց Կարեն Խաչատրյանի փոխկապակցված անձանց միջոցներով, այսինքն ընկերներ, բարեկամներ կան դրանց մեջ։
Նույն քրեական գործի շրջանակներում կալանավորված է նաև ժամանակին ամենաազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկը համարվող Գագիկ Խաչատրյանով, մեղադրվում է պաշտոնական դիրքի չարաշահման և առանձնապես խոշոր չափերով վատնում կատարելու մեջ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ և ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանին մեղսագրվող արարքների հետևանքով պետությանը և կազմակերպություններին պատճառվել է ավելի քան 7 միլիարդ 3 միլիոն դրամի վնաս։ Այս մասին ազատության գրավոր հարցմանն ի պատասխան տեղեկացրել էին ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտից։
Պատմ խոսում էր 7 միլիարդից ավելի գումարի մասին, դու կարող ես
Ես կարող եմ փաստել, որ Կարեն Խաչատրյանին առաջադրված մեղադրանքի ծավալը այնքանն է, ինչքան որ ես նշեցի 200 միլիոն դրամից մի փոքր ավելի մասին է խոսքը։
7 միլիարդ ընդհանուր գործի
ես Կարեն Խաչատրյանի մասով ես նորից եկեք քննեմ, որ պատճառված վնասը, ուրեմն տեսեք, Կարեն որպես մեղադրյալ է ներգրաված Կարեն Խաչատրյանը, այդ վնասի չափով պատճառված առողջության կատարելու համար։
Նկատենք, որ Գագիկ և Կարեն Խաչատրյանն անցնում են նույն քրեական գործով։ Ավելի վաղ հատուկ քնչական ծառայության մամուլի բաժնից ազատությանը հայտնել էին, որ ժամանակին իրենց մոտ քննվող Գագիկ Խաչատրյանին առնչվող քրեական գործով 800 միլիոն դրամ վերականգնվել է պետական բյուջե։ Այս քրեական գործը հետագայում միացվել է ԱԱԾ-ում քննվող գործին։ Գագիկ Խաչատրյանը Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին, մասնավորապես 2008 թվականից զբաղեցրել է ՊԵԿ նախագահի պաշտոնը, իսկ 2004-ից 2016-ին ղեկավարել միավորված ՊԵԿ-ն ու ֆինանսների նախարարությունը, որն ընդդիմադիրներն անվանում էին սուպերնախարարություն, իսկ Գագիկ Խաչատրյանին սուպերնախարար։ Գրեթե ողջ կյանքում պետական պաշտոններ զբաղեցրած Խաչատրյանի ընտանիքին են պատկանում Գալաքսի ընկերությունների խումբը, որում ներառված են Յուքոմ հեռահաղորդակցության ընկերությունը, Երևան Մոլը, Խրոնոգրաֆ, Մեգաթոյս, Պանդորա խանութները, Մեգաֆուդ ընկերությունը։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանի մասին Թբիլիսիում չեն դադարում բողոքի ցույցերը, ընդդիմությունը պահանջում է հաջորդ տարվա ընտրություններն անցկացնել միայն համամասնական ընտրակարգով։ Իշխող վրացական երազանքը միջդեռ որ ամիսներ առաջ խոստացել էր, թե հենց այդպես էլ կանի, հիմա իսպար ժխտում է զիջման գնալու որևէ հնարավորություն։ Ընդդիմության բազմամարդ երթը քիչ առաջ վերսկսվել է, իրադարձությունների զարգացմանը Լուսինե Մուսալյանն է հետևում։
Վրաստանի իշխող կուսակցությունը կրկին հայտարարում է, փող զիջումներ չեն լինի 2020 թվականի խորհրդարանը ընտրությունները կանցկացվեն գործողորեն զրության համապատասխան։ Այս մասին այսօր հայտարարել է վրացական երազանք կուսակցության գլխավոր քարտուղար Թբիլիսի քաղաքապետ Կախակալաձեն, հերթական անգամ վերահաստատելով, որ իշխանությունները չեն պատրաստվում կատարել ավելի քան մեկ շաբաթ առաջ նոր թափով վերսկսված բողոքի ակցիաների մասնակիցների պահանջը։ Թեման փակված է, իշխանությունները չեն գնա սահմանադրական փոփոխությունների, դրա համար չկա համապատասխան ռեսուրս, նաև հայտարարել է Կալաձեն։ Միջդեռ ընդամենը ամիսներ առաջ իշխող կուսակցության առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլին հակառակներ խոստանում, հայտարարելով, որ 2020-ի ընտրությունները կանցկացվեն բացառապես համամասնական ընտրակարգով։ Վրացական երազանքը հավաստիացնում է, որ կողմ է փողոցի պահանջներին, անգամ օրենսդրական նախագիծ են ներկայացրել, սակայն իրենց գործընկեր պատգամավորների մի մասը տապալել է այդ նախաձեռնությունը։ Ի նշան բողոքի հիշեցնենք, 12 պատգամավոր լքեց իշխող մեծամասնությունը հրաժարվելով նաևորեն զդիր մարմնում զբաղեցրած պաշտոններից։ Ընդդիմությունը եւ քաղհասարակության ներկայացուցիչները սակայն չեն հավատում, որ իշխող թիմի անդամները սեփական կամքով են ներկուսակցական ապստամբություն բարձրացրել։ Ընդդիմախոսները համոզված են մեծամասնական падգամավորների միջոցով Իվանիշվիլին տապալել է ընտրությունների անցկացման իր համար ոչ այնքան ձեռնտու տարբերակը, որին ստիպված էր համաձայնել ներքաղաքական ճգնաժամի պայմաններում։ Ընտրականորեն գրքի տապալումը բողոքի մեծ ալիք է բարձրացրել երկրում, ստիպելով անգամ տրամագծորեն տարբեր օրակարգ և սկզբունքային տարաձայնություններ ունեցող ընդդիմադիր ուժերին միավորվել և հանդես գալ միասնական պահանջով։ Ի պատասխան իշխող ուժի սահմանադրական փոփոխությունների համար անհրաժեշտ ձայներ չունենալու մասին հայտարարություններին Վրաստանի ընդդիմությունը այլ ընտրանքային տարբերակ է մշակել։ Այսպես կոչված գերմանական մոդել, որը բացառում է որևէ ուժի կողմից խորհրդարանական բացարձակ մեծամասնություն ունենալու հնարավորությունը։ Իդեպ անցյալ շաբաթ հրապարակված միջազգային հանրապետական ինստիտուտի կողմից Վրաստանում անցկացված հարցումները վկայում են, որ գալիք ընտրություններում ոչ մի քաղաքական ուժ հստակ առավելություն չի ունենա։ Ընդ որում հարցումներն անցկացվել են մինչև Վրաստանի ներքաղաքական ճգնաժամը հոկտեմբերի 2-րդ կեսին։ Իշխող թիմում սակայն կտրականապես հերքում են քաղաքական ճգնաժամի մասին պնդումները, կոչանելով ընդդիմադիրներին ծրվել և պատրաստվել ընտրությունների, ինչ վերաբերում է ընդդիմության առաջարկին 2020-ի ընտրությունները, գերմանական մոդելով անցկացնելու վերաբերյալ վրացական երազանքում այն մաքուր սադրանք են համարում, ընդդիմադիր ուժերը սպասում են միջազգային կառույցների արձագանքին։ Նոյեմբերի 14-ից ի վեր, երբ իշխող ուժը տապալեց օրենսդրական փոփոխությունները, Թբիլիսիում բողոքի ցույցերը չեն մարում։ Իշխանություններին ստի մեջ մեղադրող ընդդիմադիրները կառավարությունից պահանջում են հրաժարվել աթոռներից և արտահերտ ընտրությունների մասին հայտարարել։ Ընդդիմության բողոքի գործողություններին իշխանությունները հերթական անգամ արձագանքել են ոստիկանական մահակներով, ջրցան մեքենաներով։ Այս անգամ ուժայինների միջամտությունը արյունահեղության չի հանգեցրել, չնայած մայրաքաղաք Թբիլիսիով մեկ կենտրոնացված ոստիկանական ուժերին ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի գործողությունները։ Ակտիվիստները վանդակ են տեղադրել կենտրոնական հրապարակներից մեկում ներսում Վիդինա Իվանիշվիլի դիմանկարը։ Ակցիայի մասնակիցները հայտարարում են, եթե միլիարդատեր Իվանիշվիլին չկատարի ժողովրդի կամքը եւ 2020-ի ընտրությունները չանցկացվեն համամասնական ընտրակարգով, ապա անձամբ կհայտնվի ճաղերի ետևում։
Չինաստանի հատուկ վարչական շրջանում Հոնկոնգում դեմոկրատական ուժերը վստահ հաղթանակ են տարել 3 տեղի ունեցած տեղական ընտրություններում։ Շուրջ կես տարի շարունակված բողոքի ցույցերից հետո արձանագրված արդյունքը շատերին անակնկալի բերել, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Հոնկոնգում դեմոկրատական ուժերը 3 տեղի ունեցած շրջանային խորհուրդների ընտրություններում տպավորիչ հաղթանակ են տարել եւ 452 շրջաններից ավելի քան 400-ում մեծամասնություն են ապահովել։ Կիրակնորա ընտրությունները տեղի են ունեցել Հոնկոնգում հակակառավարական ցույցերից, երթերից, բախումներից հետո։ Քվեարկությանը մասնակցել է ընտրողների ավելի քան 70%-ը, մոտ 2 միլիոն 900 հազար մարդ, ինչը ռեկորդային ցուցանիշ է։ Շրջանային խորհուրդները իհարկե մեծ լիազորություններ չունեն և հիմնականում զբաղվում են տրանսպորտի, դպրոցների, ճանապարհների ու տեղական նշանակության այլ հարցերով, սակայն դեմոկրատական ուժերի հաղթանակը ունի քաղաքական մեծ նշանակություն, այն արդեն անվանել են ԱՊՏԱԿ Պեկինին հավատարիմ գործադիր իշխանությանը։ Բուն քվեարկության օրը քաղաքում անդոր էր։
I think the Hong Kong people have clearly spoken in a way that this is not only a referendum but is a
Հոնկ կոնգի ժողովուրդը հստակ հայտնեց իր տեսակետը, ցույց տալով, որ սա ոչ միայն հանրակրվե է, այլև հզոր ուղերձ կառավարությանը առայն, որ մարդիկ մերժում են ցուցարարների նկատմամբ իշխանության վերաբերմունքը։ Ընտրությունների այս արդյունքով Հոնկ կոնգի ժողովուրդը վկայեց, որ ապագայում ավելի հզոր դեմոկրատիա է ակնկալում, ասել է հարավային շրջանի ինտրատեղամասում հաղթած Կելվին Լամը։ Հոնկոնգի բնակիչները չունեն Չինաստանի կազմում հատուկ կարգավիճակով գտնվող այդ քաղաքի ղեկավարներին ուղիղ եղանակով ընտրելու իրավունք։ Հոնկոնգի օրենսդիր մարմնի ընտրությունները նախատեսված են հաջորդ տարի։ Շրջանային խորհուրդներին 70 տեղանոց քաղաքային խորհրդում տրվում է ընդամենը 6 տեղ, իսկ քաղաքի գործադիր ղեկավարին ընտրում է 1200 տեղանոց հատուկ հանձնաժողովը, որում շրջանային խորհուրդներն ունեն ընդամենը 100 17 մանդատ։ Ընտրողների մեծամասնությունը նշանակվում է Պեկինի կողմից։ Հոնկոնգի ղեկավար Քարի Լամը ասել է, որ ընդունում է իշխող կուսակցությունների պարտությունը, տեղական ընտրություններում եւ հավաստիացրել է, որ գործադիր վարչակազմը չի անտեսի այդ հանգամանքը ու հարգանքով կվերաբերվի մարդկանց ընտրությանը։ Իդեպ դեմոկրատական շարժման երիտասարդ լիդեր Ջոշուա Վոնգին տեղական հանձնաժողովները զրկել են առաջադրվելու իրավունքից, ասելով, թե նրա օրակարգը հակասում է Հոնկոնգի պետական կարգավիճակին։ Վոնգը Հոնկոնգի ինքնորոշման եւ անկախության գաղափարի ջատագով է։
I'm really impressed by Hong Kong has come out to vote to show their demand to stop the police brutality.
Ես շատ տպավորված եմ հոնկոնգցիների քվեարկությամբ։ Նրանք ընտրություններով պնդեցին, որ դեմ են ոստիկանների բռնություններին։ Ոստիկանները պարտավոր են պատասխանատվություն կրել։ Իսկ ամենակարևորն այն է, որ մենք սրանով չենք բավարարվում։ Մենք պետք է ընտրենք քաղաքային խորհուրդը, մենք պետք է ընտրենք մեր կառավարությունը։ Հոնկոնգի գործադիր ղեկավարը պետք է ընտրվի մեր կողմից, ասել է Ջոշուա Վոնգը։
We need to have direct election to elect our government. The chief executive of Hong Kong should be voted by us.
Այսօր Պեկինը հայտարարել է, որ շարունակում է հավատարիմ մնալ երկու համակարգ մեկ պետություն սկզբունքին։ Նշանակություն չունի, թե ինչ է պատահել Հոնկոնգում, դա Չինաստանի անբաժան մասն է, որն ունի հատուկ վարչական կարգավիճակ։ Հոնկոնգին, քաղաքի տնտեսությանը, գույքին, կայունությանը վնաս հասցնելու որևէ փորձ չի հաջողի, ասել է Չինաստանի արտգործնախարար և պետական խորհրդական Վան Ին։
Այսօրվա համար այսքանը, իհեսնեմ եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը Վարեցեղին Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։